halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad toos nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband iyo fmyada magaalooyinka qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 8-ka bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan haweenka kenya oo loogu baaqay inay qayb ka qaataan la dagaalanka xagjirnimada
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan jahwareerka ka taagan lacagta cusub ee dowladda kenya ay soo saartay
dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha oo looga digay inay geystaan faldembiyadii
wallaahi dembiyadu waxay ugu badan yihiin dembiyo maalaayacan ku bilowda laakiin ku dhammaada si xun oo ilmiheenu derbiyada ay iska istaago oo saaxiibo samaysto oo meelaha istaago kadibna uu mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogaadka a barto kadibna dee uu dembi ku dhaco iyo inuu sidoo kale waxyaabo soo xado oo
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo marka horese warkii dunida
doodii labaad ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa goor dhoweyd lagu soo gabagabeeyey magaalada mayami ee gobolka florida waxaana xubnaha ka qayb geliya xuduun u ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan joe biden oo ra'yiga dadweynaha marka la eego hogaaminaya musharaxiinta dimuqraadiga musharaxiinta ka qayb galay doodan oo ka koobnaa 10 xubnood ayaa wax laga weydiiyey barnaamijyada caafimaadka dhaqaalaha socdaalka isbeddelka cimilada arrimaha dibadda iyo weliba xakamaynta hubka ay haystaan dadweynaha xubnaha kale ee ka qayb geliyay doodaas waxaa ka mid ah senatorka gobolka vermont benny sanders oo isku tilmaamay inuu yahay hanti wadaag dimuqraadi ah iyo weliba senator kamala harris oo laga soo doortay california iyo duqa magaalada yar ee south bend ee gobolka indiana pete buttigieg joe biden ayaa difaacay siyaasadiisii hore ee arrimaha dibadda waxaana uu sheegay inuu ciidanka maraykanka uu ka soo saari doono dalka afghanistan benny sanders ayaa isagu dhinaciisa sheegay inuu ka hortegi doono dagaal maraykanka uu la galo dalka iiraan madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka maraykanka joe biden oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa barack obama ayaa 2 jeer oo hore oo kala ahaa sannadihii 1988 iyo 2008 ku guuldaraystay inuu kasoo baxo isreebreebka madaxtinimada ee dalkan maraykanka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa doodii koowaad ayaa habeenkii xalaha waxaa ka qayb galay 10 musharax oo kale oo ay ka mid ahaayeen haweeneeda ku jirta kaalinta saddexaad ra'yiga dadweynaha marka la eego elizabeth warren iyo ninka lagu magacaabo cory booker
ugu yaraan 72 askari oo ka tirsan ciidamada syriya ayaa lagu dilay 3 kalena oo ay ku dhaawacmeen 2 weerar oo khamiistii shalay ay dagaalyahanada alqaacido ku xiran ay ku qaadeen gobolka bartamaha syriya ku yaala ee xama sida laga soo xigtay ilaha jihaadiyiinta 2 weerar oo yaab leh ayaa lagu qaaday goob fariisan u ah ciidamada milatariga syriya oo u dhow xaafadda ashtan ee waqooyiga gobolka xama sida ay qortay warbaahinta albayaan ee afka carabiga ku hadasha oo ka faalloota arrimaha jihaadiyiinta ee syriya barta internetka ee warbaahinta albayaan ayaa lagu daabacay war qoraal ah oo kasoo baxay isbahaysiga jihaadiyiinta kaas oo lagu sheegay in weerar xooggan ay ku qaadeen xoogaga milatariga ee syriya qaybta gobolka xama iyo gobolka waqooyi ee u dhow ee idlib warka qoraalka ah ee kasoo baxay kooxda jihaadiyiinta ayay ku sheegeen sida ay hadalka u dhigeen in howlgal barakaysan oo lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 30 askari iyo saraakiisha syriya islamarkaana lagu burburiyey baqaar lagu kaydiyo hubka iyo rasaasta ay ku qaadeen fariisimo iyo baro kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada syriya waqooyiga gobolka xama ayaa dhowaanahan wajahayay weeraro xooggan oo kadib markii kooxo kala duwan oo fallaaga ah ay weeraro ku qaadeen ciidamada dowladda syriya toddobaadkii hore iyagoo isku dayayay in ciidamada dowladda syriya iyo isbahaysigooda ay ka faramaroojiyaan gobolka idlib halkaas oo ah meesha ugu dambeysa ee ay ku xoogan yihiin mucaaradka subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana kenya macahadka nabadda ee maraykanka ayaa tababaraya haween u dhashay kenya oo ka socda 20 urur si ay uga hortagaan in kooxaha argagixisada ay duufsadaan dhallinyarada. barnaamijkan ayaa imaanaya iyadoo weli dowladda kenya ay la tukubayso inay joojiso qirashada dhallinyarada ee al-shabaab. maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi. waa kan haaruun macruuf.
ururka gabdhaha walaalaha aan xuduuda lahayn waxaa la sameeyey sannadkii 2014. mid ka mid a ujeedooyinka loo aasaasay waxa weeye inuu isku soo dhoweeyo booliiska iyo qoysaska dadka lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin argagixisada. ururka waxaa xubno ka ah ilaa 20 ururo haween ah oo ka kala socda magaalooyinka nairobi, mombaasa iyo gaarisa, kuwaasoo dhammaantood ay weerara ka geysteen maleeshiyada ururka al-shabaab. sureeye xirsi oo ururkaasi xubin ka ah waxay matashaa magaalada mombaasa, waxayna ka qayb gashay shirka ka socda magaalada nairobi. waxay leedahay waxaa la joogaa waqtigii ay haweenku door ka qaadan lahaayeen la dagaalanka xagjirnimada.
na ni kwa nini nimeingia katika mambo haya ni kwa sababu nimeathirika niko na familia.
waxay tiri sababta aan ugu biiray ururka walaalaha waxa weeye sababtoo ah way saameysay. waxaa la duufsaday xubno ka mid a qoyskayga, dad aan aqaano, dhallinyaro aan aqaano ayaa la qortay, waana ay socotaa sababtoo ah bulshadii kama hadlayso. maadaama aan ahay gabadh waxbaratay oo nasiib leh, waxaan go'aansaday inaan furinta hore ku biiro si aan u caawiyo bulshada oo aan arrimahan uga hadlo, ayay tiri. agaasimaha xarunta la dagaalanka xagjirnimada ee kenya martin kimani ayaa ku doodaya in ololayaasha salka ka abaaraya dhibaatada ay tahay waxa ay kenya u baahan tahay.
We in the security services are hunting and looking for recruiters to put them behind bars where they belong.
waxa uu yidhi annaga haddii aan nahay hay-adaha amniga waxaan ugaarsanaa dadka wax duufsada si aan u xirno oo meesha ay istaahilaan u dhigno. hase yeeshee qorashada dhallinyarada weli waa ay sii socotaa. dhibaatadaasi waxay u baahan tahay, ayuu yidhi, in waddanka oo dhan wacyiga la gaarsiiyo, in loo wada gaarsiiyo si la mid ah wacyiga laga qabo cudurka HIV/AIDS oo hadda qof kasta uu ka hadli karo, ayuu yidhi. waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi waxaa loo baahan yahay in dhibaatada la gaarsiiyo qof kasta oo uu yaqaano waxa ay tahay, qof kasta uu yaqaano doorkiisa iyo sidii loo joojin lahaa, la iskagana ilaalin lahaa noloshaasi in la galo. kenya waxaa askar ka qoranaya ururka al-shabaab tan iyo sannadkii 2011, markaasi oo dowladda kenya ay ciidankeeda u dirtay soomaaliya. al-shabaab waxay mas-uul ka ahayd dhowr weerar oo laga geystay kenya oo ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa bishii abriil sannadkii 2015. weerarkaasi waa ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof oo u badan arday.
haaruun macruuf ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixinta machadka nabadda ay tababaraya haween u dhashay kenya oo ka socda 20 urur si ay uga hortagaan kooxaha argagixisada inay duufsadaan dhallinyarada. waxaana warbixintaasi noo soo diray maxamed yuusuf.
dhinaca kale, jahawareer dhinaca lacagta ayaa ka tagan dalka kenya kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay lacag cusub, lacagtii horena ay beddeshay. ganacsatada soomaalida ayaa sheegay in arrintan ay saameyn xoogan ku yeelan karto ganacsigooda. khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi.
inkastoo si rasmi ah aanan loo ogeyn sababta ay dowladda kenya ay u beddeshay lacagtii hore, haddana ilo wareedyo ku dhadhow madaxda sare ee dalka kenya ayaa xaqiijinaya in beddelka ay dowladdu ku samaysay lacagta ay la xiriirto baaritaano iyo dabagal ay dowladdu ku hayso lacago balaayiin gaaraya oo la musuqmaasuqay. lacagaha qaar ee la musuqmaasuqay ayaa la sheegayaa in guryaha lagu haysto iyadoo aanan weli la marsiinin sharcigii canshuurta dalka. bangiga dhexe ee dowladda kenya ayaa bangiyada kala duwan dalka ku amray in lacag xadigeedu uu badan yahay aanan laga bixin karin bangiyada. inkastoo ganacsatada loo ogolaaday in maalinkii ay la baxaan lacag kooban, tusaale ahaan 1,000,000 oo shilinka kenyaanka ah, arrintaasi ayaa waxay saameynta ugu badan ay ku yeelatay ganacsatada dalka, gaar ahaana ganacsatada soomaalida oo ganacsi iyo hanti badan ku haysta dalkani, islamarkaana maalinkii bangiyada kala bixi jiray lacago badan. ganacsatada soomaalida ayaa sheegaya in guud ahaan ganacsigoodu uu hakad galay, sidaasna waxaa v o a u sheegay xaaji yaasiin jaamac oo ka mid a ganacsatada soomaalida ee dalkan.
dowladdu waxay soo saartay amar ay ku bedeliso lacagta, lacagtii maaragtay circulation ku jirtay ama wareega ku jirtay ee la adeegsanayay inay bedesho, yaa central bank iyo dowladda isku raaceen. muddona waa loo qabtay iyadoo laleeyahay waxaa lagu raajoogaa xoolaa la dhacay, laakiin ganacsigii hakad buu geliyay, hakad ayaa u galay. sababta uu ku galayna waxaa weeye, ninkii muxuu ahaayey kaashkii u soo baxay laba sababood midnaba kuma dhiirran karayo. Waa mid bangigii waxa uu saaray ceiling ama wuxuu saaray meel go-aanaha uu yidhi 1 million ka badan lama deposit garay karayo, bangiga lama dhiirayo.
Ganacsatada Soomaalida ayaa su'aalo dheeraad ah oo kala duwan kala kulmaya hadba bangiga ay markaasi doonayaan inay lacag dhigtaan ama ay kala baxaan, iyadoo sidoo kale sarifka qiimaha lagu sarifo lacagta dollarka uu aad sare ugu kacay dalka Kenya.
In lagu xayiro oo lagu xamigo oo lagu yiraahdo ma dhigi kartid bangiga su'aalo laga weydiiyo ku dadkeeda, war xaqiiqad ka keentaydan ayaa ku dhigtiidu waa dhibba. Rizqu min Allah, zakada ilaahi baa bixiya. Laakiin dee in ninkii ganacsada ahaa sida xalaasha u shaqaysanayay lawiidiyo la yiraahdo xaqiiqda lacagtan keen dhibkeeda keenaysa. Intaa waxaa weheliya ninkii ganacsadaha waxa uu geliyey, wuxuu geliyey xaka buu ganacsigiisii geliyey. Wuxuu isleeyahay war ka fiirso arrintani waxay keeni doonaa, waxaa laga yaabaa inuu xanibo calaamadiisii uu gabi dhaha. Wuxuu isleeyahay dee bankigiiba ba geen kartay inflation bay keenaysa. Doolarkii ahaa 101 ku gadmayey baa hadda wuxuu tegiyey 104 110 maalin buu la tegiyeyba. Doonarkii ma gadan kartid, lacagtii kaashka ma deposit garan kartid, alaabadaadii ma gadaysid. Waxaanu galay xanii hubaala-aan wax la yidhaahdo, ganacsigana uma fiicna hubaala-aantaasi.
Dhinaca kale, ganacsatada Soomaalida gaar ahaana kuwa Kenyaanka ah oo ka hadlay hadal uu dhowaan jeediyey xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Istareexe ee ismaamulka Nairobi, Charles Injagua, kaasoo hadal uu jeediyey uu ku weeraray ganacsatada Shiinaha ee dalkani ku sugan, waxaana hadalkaasi loo arkay inuu ahaa mid naceeb ku salaysnaa oo dood weyn ka dhaliyey gudaha dalka Kenya. Cumar Axmed Nuux waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii.
Hadallo naceeb uu soo jeediyey xildhibaanka laga soo dorto Istareexe oo ah xildhibaan xaafadda ku xigta xalka Mkunji Dirisla ah, oo anagu Dirisla nahay. Arrintaas waa arrin aan aada uga xunnahay buu ahaa inuu si naxabnimo ah uu shacabka uga dhexhadlo uu dad sheego dad ganacsi kale oo wadan gudihiisa ka ganacsada inuu arrimahoodasa u galo u dhexgalo uu dadka saa hortooda uga jeediyo arrin munaasaba mayna ahayn. Wadanka wuxuu leeyahay shuruuc, buu leeyahay qofka ajnabiga kale ahee shuruuc baa hagta, shuruucahaas unbuu ganacsi ku galaa, ma ahaana wax uu iska kansaday ma ahayn. Marka dowladdu xaq ba u leedahay inay ganacsiga wadan gudihiisa ilaaliso, wax soo saarka iyo wax soo kabaxa wax ka baxa wadan gudihiisa inay ilaaliso muhiim weeye, oo shuruuc usoo dejiso oo dadweynaha kale ee ka ganacsanayna ay shuruucdaas ku shaqaystaan waa muhiim. Laakiin in iska hor imaad la keeno oo dadka nacayb lagu baro arrin bay ahayd.
Xildhibaan Charles Injagua oo ay ciidamada booliisku ku xireen magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa in saaka maxkamadda magaalada Nairobi mar kale lasoo taago. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Dhallinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha ayaa looga digay inay geystaan faldambiyeedyo xilliga xagaaga ee ay iskuulladu xiran yihiin, xilligaasi oo la sheegay inay yar yihiin dhaqdhaqaaqyada ama adeegyada ay gacmaha kula jiraan dhallinyarada. Hodan Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay madax ka tahay ururka lagu magacaabo Our Helpers oo ka shaqeeya arrimaha bulshada xilliga xagaagana la shaqeeya dhallinyarada. Wariyahayaga Cabdulqaadir Samakaab ayaa uga warantay waxyaabaha uga digayaan dhalinyarada.
Cabsida laga qabo in ay dhalinyaradu dambiyada ku dhacaan xilliyada ay iskuulku xiran tahay waa heer aad u sareeya. Dhammaanna cabsi ayay ku wada haysaa haddii ay yihiin waalidiinta, bulshada iyo dowladaha aan ku hoos noolnahay. Dhammaan cabsi buuxda ayaanu ka qabnaa arrintaas. Aad ayayna u sareysaa in ay caruurtu dambiya ku dhacaan.
Maxaa u sabab ah in dhalinyarada ay ku fekeraan inay qaadaan tallaabooyin u horseedi kara inay dambiyo galaan?
Waxyaabo kala duwan ayaa sababi kara arrintaas. Waxaa ugu horeeya firaaqada, ilmihii oo firaaqa haysta oo iskuulaadkii uu ka xiran yahay oo halkaas ay uga soo baxayso waqti dheeraad ah. Midda kale oo sababi karta waxa weeye programo ilmuhu ay ku mashquulaan oon inta badan ka jirin meelaha qaarkood, oo ilmihii haddii iskuulkii xiray wuxuu ku bedasho uusan helaynin. Midda saddexaad oo inta badan iyadana sababi karta waxaa ah xiriirka u dhexeeya waalidiinta iyo caruurta, iyo sidoo kale waa caruurta iyo bulshada intaba way sababi kartaa. Waan arrin khatarteeda leh.
Wax ma nooga sheegi kartaa dhalinyarada dambiyada ay galaan xilliyada iskuulada xiran yihiin?
wallaahi dambiyadu waxay ugu badan yihiin dambiyo maala yacni ku bilowda laakiin ku dhammaada si xun oo ilmihiinu derbiyada iska istaago oo saaxiibo samaysto oo meelaha isistaago kadibna uu mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogaadka a barto kadibna dee uu dembi ku dhaco iyo inuu sidoo kale waxyaaba soo xado oo stoorba waxaad arkaysaa ilmo lagu leeyahay stoor buu intuu galay buu wuxuu soo xaday sokor ilmo soomaali ba sokor wuxuu ku falay lama garanayo ma karsanayo laakiinse dad waxaa jira isticmaala ilmaha oo iyaga danta ay ka leeyihiin keliya ay tahay ilmahaas inuu wax soo xado si uu dembiga usoo galo kadibna loogu gumaysto oo la dhaho adigii sokorta shalay soo xadee waxaan rabnaa daadan samaynin dee adi waa ku sheegaynaa camal marka waxyaabaha dembiyada ay ku bilaabaan waa wax yar laakiin waxay ku dambeeyaan meelo xunxun.
Sanadkan maxaad ugu talagasheen ardayda soomaalida ee dhallinyarada ah xiliyada iskuulada xiran yihiin?
Soomaalidu waxay yidhaahdaan far keliya fool ma dhaqdo. Anagu brogaraam waan ugu talagalnay laakiin meelo badan baa brogaraamada looga baahan yahay. Brogaraamkii aan sanadkii hore qabannay oo aan faa'iidooyin aada u fara badan ka aragnay ayaan haddana sanadkan samaynaynaa. Meeshii sanadkii hore aan 80 dhallinyaro ah kala shaqaynay, sanadkan waxaa noo qorshaysan inaan 100 dhallinyaro ah la shaqayno. Waxaan rajaynaynaa insha allah brogaraamkaasi inuu u shaqeeyo sidii sanadkii hore iyo si kasii fiican haddii ilaahay idmo. Marka barnaamijkii Our Light Program magaciisa af soomaali ahaanta ahaa iskiinkii nolosha, maadaama ay dhallinyaradu tahay iskiinka bulshada iyo iskiinka nolosha labadaba, barnaamijkii ayaanu mar labaad samaynaynaa haddana sanadkan haddii ilaahay idmo.
Maxay yihiin barnaamijyada aad ugu talagasheen haddii aad noo faahfaahiso?
Barnaamijyada walaal aan ugu talagalnay waxa weeye waa kubadda kolayga oo ujeedadeedu tahay in dhallinyarada laysugu keeno, wacyigelin oo loogu talagalay in maskaxdooda iyo qalbigooda lagu bedelo oo waxyaabihii khaladaadka ahaa lagaga saxo, sidoo kale in loo sameeyo shaqo abuur oo dhallinyaradii shaqooyin la geeyo oo shaqo lala raadiyo. Marka waxay isugu jirtaa waxyaabo kala duwan.
Tan shaqada oo kale sidee shaqooyin ugu raadisaan dhallinyarada?
Waxaa la sameeyaa wacyigelinta la sameynayo waxaa qeyb ka ah in maalin lasoo casumo iskuulaadka si ilmihii loogala hadlo iskuulaadka iyo maarata iskuulka in dib loogu noqdo waxbarashadii in lasii badiyo ay ka mid tahay, si markaas qofkii markii waxii la sharaxo oo laga sheekeeyo uu galo damac waxbarasho ay isku diiwaangeliyaan. Sidaas si lamid a ayaan shaqooyinkan u sameynaa. Waxaa jirta maalin dadka shaqooyinka haya ama kambaniyaasha shaqooyinka dadka u hayar garaynaya u qaabilaya laysugu keeno ay ka hadlaan shaqooyinka ay hayaan iyo dhallinyarada sida ay ugu bannaan yihiin fursado shaqo, kadibna qofkii markaas shaqo la-aan ahoo shaqo u baahda uu meesha iska diiwaangeliyo.
Intii aad howlahan soo wadeen maxaa natiijo ah oo laga gaaray?
Wallaahi waxaan dhihi karaa natiijo aada u fara badan ayaan ka gaarnay, sababtoo ah sanadkii 2017 waxaa nagaga dhimatay falal dambiyeedkaas dhallinyaradu isdilayso ilaa 9 dhallinyaro ah. Alxamdulilah sanadkii 2018 markaan barnaamijka samaynayna dhallinyaro naga dhimatay ma aanan maqal, gaar ahaan magaalada annaga aan deganahay ee Ohio Columbus. Marka sanadkana waxaan rajaynaynaa biidhnillaah barnaamijka marka la sameeyo inay dhallinyaradu ku mashquulaan.
Hodan Maxamed oo ka tirsan ururka lagu magacaabo Our Helpers waxay u warramaysay waryahayaga Cabdiqaadir Samaka.
Halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana dalka Tunisia. Xaaladda dalka Tunisia ayaa qasan kadib markii laba qarax ay ka dhaceen magaalada caasimadda ah, isla markaana madaxweynihii waddankaasi Baaji Qaid Al Sibsi oo 95 jir ah uu xanuun daran ku soo booday. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Tunisia, sarkaal ciidanka booliska dalkaasi ayaa geeriyooday, sidoo kale 8 kale oo ciidamada amniga ka tirsan ayaa dhaawacmay kadib markii laba qarax oo ismiidaamin ah lala eegtay ciidamada booliska dalka Tunisia. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in qaraxa koowaad lala beegsaday gaari roonda ah oo ciidamada amniga ay lahaayeen oo ku sugnaa shaaraca Degola ee bartamaha magaalada caasimada ah ee Tunisia. Sidoo kale waqti yar kadib ayaa qarax kale oo ismiidaamin ah ka dhacay saldhig booliska dalkaasi ay ku leeyihiin mandiqada Al-Kharjani oo ka tirsan caasimada dalkaasi. dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa qarax weyn oo gilgilay gaari ciidamada ay leeyihiin oo gudanayay sugidda amniga caasimada dalka Tunisia. Ilaa iyo hadda ma jirto cid gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda labada weerar ee ismidaaminta ah ee xalay ka dhacay dalkaasi. ciidamada dowladda Tunisia ayaa sameynayay oloole ka dhan ah kooxaha hubeysan ee xarumaha ka samaysay deegaano ku yaala dhinaca xuduudda dalkaasi uu la wadaago Aljeeriya, tan iyo markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo shacbi ah oo xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Zayn al-Abidin bin Cali sanadii 2011. Tobanaan reer Tunisia ayaa ku geeriyooday weeraro ka dhacay dalkaasi sanadii 2015, waxaana ka mid ah weeraro lala eegtay dalxiisayaal iyo ciidamada ilaalada jamhuuriga, kuwaasoo sababay geerida 12 qof oo ka mid ah ciidamada jamhuuriga. weeraradaasi ka dhacay dalkaasi waxaa mas-uuliyadiisa horey u sheegtay ururka Daacish ama ISIS. madaxweynaha dalka Tunisia Albaji Khayid Assibsi ayaa guddoon ku gaaray bilowga bishan Juun in la kordhiyo xaaladda degdega ah ee saaran dalkaasi iyadoo ay sii soconayso ilaa iyo bisha Juulaay ee sanadkani. xaalad degdeg ah ayaa dalka Tunisia la geliyey 24-ka bishii Noofeembar ee sanadii 2015, ka gadaal markii weerar argagixiso lala eegtay bas ay saarnaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada, taasoo sababtay geerida 13 ka mid ah ciidamada iyo dhaawac gaaraya 10 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, waxaa inoo diyaariyay soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka. dalka Masar waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanaya weerarada argagixisada ah, weeraradan oo lala beegsado dadka rayidka ah iyo weliba militariga Masar. weerarkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Cariishe, gobolka Sinai. ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada Masar ayaa weerarkan ugu dambeeyey ku dhintay. sidoo kale argagixisadii weerarkan fulisay ayaa laga dilay 4 ka mid ah. weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ciidamada dalkaasi heegan la geliyey, maadaama oo dalka Masar ay ka socdaan ciyaaraha xulka qaramada Afrika ee kubadda cagta. sidoo kale weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu dhowaan dhintay madaxweynihii dalkaasi ee xukunka laga qaaday Maxamed Mursi, iyadoo ay jirto walaac laga qabo falcelin ka timaada taageerayaasha Mursi, taasi oo keentay in aan aas qaran loo sameynin islamarkaana la mamnuucay xuska tacsidiisa ama in xitaa masaajidada lagaga tukado salaatul janaaza. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan u dambeeyey, iyaga oo soo dhigay bogga ay ku leeyihiin internetka. hasaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijinaya. weeraradan u dambeeyey dalka Masar ayaa la saadaalinayaa inay xiriir la leeyihiin maxkamadda u bilaabmaysa Hishaam Cashmaawi oo ah xubin sare oo ka tirsan kooxda Daacish, isagoo hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada Masar. Cashmaawi ayaa laga soo qabtay dalka Liibiya iyadoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Khaliifa Haftar. waxaana lagu eedeynayaa inuu yahay maskaxda ka dambeysay weerarada argagixisada ee ka dhacay Masar muddooyinkii u dambeeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay maxkamadeynta sida ay baahisay warbaahinta dowladda Masar.
afaadat masaadir muttali'a anna al-irhaabi Hishaam Cashmaawi yatim muhakamatuhu xaliyan ala dhimmat khams qadaaya sabaqa al-xukm alayhi fiha ghiyabiyan tatacallaq bitanfiidh wa dacmi camaliyaatin irhaabiya.
ila xoogaara ayaa xaqiijiyey inay bilaabatay maxkamadeynta xubinta argagixisada ee lagu magacaabo Hishaam Cashmaawi, iyadoo loo haysto 5 dambi oo hore loogu soo eedeeyey, kuwaas oo xiriir la leh weerarada argagixisada, kuwaas oo ay ku dhinteen 54 qof oo isugu jiray dad rayid ah iyo ciidamada ammaanka.
weerarada ugu dambeeyey dalka Masar ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka waqooyiga ku yaala ee Sinai. sidoo kale waxaa weeraradan ay xoogaysanayaan iyada oo xilligii xagaaga lagu jiro, waqtigaasi oo dalxiisayaal badan ay tagaan dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Axmed Xirsi Maalin oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
dhacdooyinka ugu badan ee ama dad lagu laayay maxaa tiraahdo goobaha cibaadada ama muslimiin ha ahaadeen ama masiixiyiin ha ahaadeen, dilalka, qaraxyada iyo weerarada noocaas oo kale ah waxay aad u xoogaysteen laga soo bilaabo kacdoonkii xilka looga riday madaxweynihii hore ee dalkan Xusni Mubaarak, iyagoo marba marka ka dambeysa ay soo kordhaysay dhacdooyinka noocaana iyo weeraradan. Laakiin Masar inteeda kale waxaa gooni uga duwnaa oo dhacdooyinkan ay aada ugu xoog badnaayeen gobolka Sinaai, gaar ahaan waqooyiga Sinaai. Koonfurtu waa dhul nabdoon oo aan inta badan dhacdooyinkaasi ka dhicin, laakiin waqooyiga ayaa dhibaatadu inta badan ka socotay oo kooxaha hubaysanay ay awood ku yeesheen, weliba waxay awooddooda aada u sii badatay. Isbeddelkii dalkan ka dhacay markii xilka laga riday madaxweynihii Maxamed Mursi, sidaan ognahaba wadankani waa ilaha dhaqaale uu ku tiirsan yahay aadka muhiimka u ah waxaa ka mid a dalxiiska. Dhacdooyinkii dhacay tan iyo xilligii kacdoonku dhacay golobada 2011-kii na waxay saameyn toosa ku yeesheen oy aad iyo aada hoos ugu dhigeen dalxiiska oo ahaa sidaan sheegaba il dhaqaale. Marka dalxiiska waxay u weerarayaan laba arrimood ayaa ugu muhiimsan. Mid waa midda koowaad oo inay saameeyaan il dhaqaale oo muhiim u ah dowladda masaarida, iyo midda kale oo ah iyadana markii dad ajnabiya oo dalxiisayaal oo waddamo kala duwan ku dhashay macnaha u dhashay lagu laayo waddankan ama lagu dilo, waxay helayaan hadalhayn badan iyo in magacooda la sheego miidiyaha ama warbaahintu ay soo hadal qaado dalxiiska. Ma goobaha dalxiiska ay hore u weerareen marka laga tago, waxaa kaloo iyagana ay weeraro badan ka geysteen goobo cibaado oo iskugu jira goobo ay leeyihiin kristaanka iyo masaajid dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ugu weyneyd dhacdadii masaajidkii cariis ku yaallo dadka badan lagu laayay.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaa la difaacaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Qadarka yaree daqiiqadaha inoo dhiman inta aynaan heesta u gudbin qodobadii ugu weynaa dhinaca ciyaaraha. Cabdiqaadir,
aad baa u mahadsan tahay Haaruun. Koobka Ameerika ayaa kulan ka tirsan la ciyaaray xalay. Brazil iyo Paraguay ayaa isku jilba murxay ciyaarta waqtigii loogu talagalay ayay ku dhammaatay eber iyo eber. Brazil oo iyada marti gelinaysa oo garoonkeeda joogta ayaa dirqi kaga soo baxday Paraguay markii rigoorooyinka la dhigay. Dhinaca kalena gabdhaha koobka adduunka ee Ingiriiska ayaa ka badiyey gabdhaha Norway 3-0 ayayna oga badiyeen. Ciyaaro kale ayaa xalay dhacay oo koobka Afrika ah, Senegal iyo Algeria oo wada ciyaarayna, Algeria ayaa 1-0 ku badisay Kenya iyo Tanzaniana Kenya ayaa 3-2 ku badisay.
Mahadsaned Cabdiqaadir. Haatana dhinacii suugaanta iyo heestan oo inoo qaadaya Xasan Aadan Samadar. heestaas ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Gooli marti qaad kayo mudnaantii ni u yimi